Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.
Dobrý deň, v novom roku sa opäť stretávame pri plynárenskom podcaste Otvorenie o plyne. Európska komisia ukázala na prelome rokov dlho očakávaný dokument, ktorý zaraďuje jadro a plyn medzi udržateľné investície v rámci tzv. Taxonómie. Tá má dať návod finančným inštitúciám, ktoré investície považuje za preferované a udržateľné smerom k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. Po prvých pozitívnych reakciách najmä politikov však došlo k vytriezveniu a dokument kritizujú nielen environmentálne organizácie, ale aj energetici. Prečo? O tom budem dnes hovoriť s výkonnou riaditeľkou Českého plynárenského zväzu Lenkou Kovačovskou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak čo sa týka taxonómie a zaradenia zemného plynu či jadra, o tomto sa hovorilo dlhé mesiace. Rozhodnutie sa neustále odkladalo. Teraz, keď sa prezentoval ten konkrétny dokument, ukázalo sa, že diabol je ukrytý v detailoch. Prečo to teda nie je až taká dobrá správa napríklad pre plynárov?
Určite je obrovský pokrok vôbec to, že komisia priznala, že zemný plyn by mal byť dôležitý do budúcnosti, aby zaistil bezpečnú tranzíciu na nízkoemisnú energetiku. Nič menej presne, ak si povedal, detaily, ktoré sú tam, alebo dodatočné požiadavky, a na základe ktorých by mohol byť plyn považovaný za tranzitívne palivo, sú veľmi prísne. A tá prísnosť vyplýva z niekoľkých oblastí. Asi tá najzásadnejšia je v tom, jak rýchly by mal byť postup v rámci ozeleňovania plynov, ktoré sú prepravované v plynárenskej infraštruktúre, respektíve ako rýchlo by mala byť znižovaná ich uhlíková stopa. To, čo je dlhodobo, všetci plynárenníci upozorňujeme na to, že plyn sa postupne bude ozeleňovať, bude znižovať svoju emisnú stopu tým, že bude do neho primiešavaný, alebo už v súčasnej dobe je primiešavaný biometán, aspoň v Českej republike. A do budúcnosti počítame s tým, že by mal byť tzv. Blending, to znamená, že by mal dochádzať i k primiešavaniu vodíku. Nič menej to, čo chce komisia, je extrémne ambiciózne, pretože už na rok 2025 má veľmi silné ambície, že až 30% plynov, ktoré by mali byť používané v nových zdrojoch, by mali byť buď nízkoemisné alebo zelené plyny, to znamená buď vodík alebo biometán. Od roku 2030 by sa dokonca tento podiel mal zvýšiť na 55% a neskôr po roku 35 by vlastne mali tieto nové zdroje, ktoré by chceli dostať nálepku, byť označené ako udržateľné zdroje, používať 100% obnoviteľných a nízkoemisných plynov.
Je to vôbec reálne dosiahnuť tieto úrovne? Technicky možné napríklad?
Jedna vec je technická a druhá vec je ekonomická. Čo sa týka techniky, tak biometán nie je problém. Biometán je 100% nahraditeľný so zemným plynom vďaka svojej štruktúre. Tým pádom tam nie sú žiadne výzvy pre infraštruktúru. Biometán je problém skôr komerčná stránka, obchodná stránka, a to z toho dôvodu, že doteraz nie sú celoevropské systémy štandardizované pre obchodovanie. A čo je veľmi dôležité, tak je otázka jeho dostupnosti za zmysluplnú cenu. Vďaka tomu, ako sú nastavené pravidlá pre naplňovanie cieľov, pre znižovanie emisí v doprave, tak bude veľmi veľký dopyt po predovšetkým pokročilom biometáne v západnej Európe. A už teraz vnímame v Českej republike, že jediná biometánka, ktorá je už v prevádzke a vtláča biometán do českej infraštruktúry, tak v skutočnosti je tento biometán vykazovaný v Holandsku, aspoň v súčasnej dobe, predtým bol v Nemecku, a podobný trend je trebárs aj s pokročilým biometanom v Rakúsku. To znamená, že i keby bol dostatok biometanu, tak si myslíme, že tá jeho tržná hodnota bude tak vysoká, že predovšetkým české plynárenstvo by bol nesmierne veľká výzva, keby sme ten biometan mali zaplatiť. A druhá vec je, koľko ho vôbec bude k dispozícii. Nemôžem rozprávať za Slovenskú republiku, ale čo sa týka odhadov pro Českú republiku, tak biometán by mohol, pokiaľ by úplne dokonale fungoval systém podpor, tak by mohol pokryť 10% českej spotreby spotreby zemného plynu v roku 2030. To znamená pomerne výrazná ambícia a rozhodnenie 30% nízkoemisných plynov v roku 2025. Čo sa týka vodíku, tak tam tie výzvy sú nielen obchodné, ale predovšetkým technického rázu. Není preto ešte pripravená plnohodnotne infraštruktúra. Čo sa týka plynárenskej infraštruktúry ako určite nebudeme pripravení na blending na úrovni 30 alebo 55% v horizontu 2030. Výzvou budú určite aj turbíny, prípadne motory, zvlášť pokud by sa mali po roku 2000, i tie, ktoré by byly postavené do roku 2030, tak by sa mali vymeniť na vyšší podiel vodíku. A úplne nemalá výzva bude vôbec dostatečné objemy vodíku, nízkoemisného vodíku v rámci našeho regionu pre Českú republiku. Vlastne prvé projekty na výrobu nízkoemisného vodíku v súčasnej dobe iba vznikajú. Vodík není vôbec energetický plyn, nemáme ho v energetickom zákone, neexistuje žiadna podpora pre ňoho. A predstava, že v roku 2025 budeme schopní pre nové projekty dosahovať 30% vodíku a biometanu, je podľa mňa utopistická.
Veľmi podobná situácia je v Slovenskej republike, lebo k tomu biometanu na rozdiel od Českej republiky ešte ho nevyrábame. A ďalšia vec je, že áno, ten potenciál je veľmi podobný a dá sa povedať, že podobná situácia je aj s vodíkom. No, nielen taxonomia, ale aj ďalší dokument bol relatívne nedávno predstavený a to je tzv. Plynárenský balíček, kde takisto vo veľkom, by som povedal, objeme pojednáva o podpore biometánu, o vodíku. A tam sa napríklad hovorí o tom, že od roku 2026 by mal byť preprave ten blending vodíka do úrovne 5%. Pričom v tomto druhom dokumente v taxonomii sa hovorí o rok skôr o 30%. Nie je tam vidno možno nejakú disproporciu v uvažovaní Európskej komisie, alebo až tak troška by som povedal, že práva ruka nevie, čo je ľava?
Tak európske inštitúcie sú veľké. Ale určite tá disproporcia tam je veľmi veľká. Ja by som upozornila, my teraz čítame na Českom plynárenskom sveze vôbec ten plynárenský balíček, tak by sme chceli upozorniť, že jedna vec je, aké budú limity na cezhraničný plynov alebo plynných zmesí, ale dôležité je, že ten limit reálne by mal byť určený najslabším prvkom v sústave. Pretože de facto, aby sme boli schopní tú sústavu efektívne riadiť, tak musíme sa riadiť najslabším prvkom v sústave, ktorý je pripravený na vodík. Ja počítam s tým, alebo aspoň tak ja čítam ten návrh taxonomie, že počíta i s biometanom, nielen s vodíkom, ale nemyslím si reálne, že to je splniteľné v tom roku 2025, aby sa toto stalo. Ten plynárenský balíček sám trebárs počíta s tým, že iba v roku 2024 by mala vzniknúť Európska databáza a certifikácia nízkoemisných plynov a pritom za rok od jej vzniku by už sme mali byť schopní, tie povedané investory by mali byť schopní mať nakúpené záruky pôvodu, ktoré by de facto určovali nielen to, že je plyn zelený, ale aj akú má certifikát udržiteľnosti, tak by mali pokryť až 30% svojej spotreby. To si myslím, že sa úplne nestretáva. Zároveň si musíme uvedomiť, že vodíku nebude dostatok. Nebude dostatok ani na veľkých trhoch. Všetky veľké štáty Európskej únie, ktoré spoliehajú na vodík, asi iba s výnimkou Holandska a Portugalska, počítajú s tým, že vodík budú masívne dovážať do zahraničia. To znamená, že na to musíte mať do skutočne tú infraštruktúru pripraviť. Myslím si, že tie ambície sú príliš vysoké. Otázka je reálne, či sa podarí nájsť nejaký zmysluplný kompromis, ktorý by viac zohľadnil špecifika strednej a východnej Európy. Pretože pre mňa osobne, alebo pre náš región, si myslím, že to zahrnutie zemného plynu ako tranzitívneho paliva je výrazne dôležitejšie než pre západnú Európu, pretože tam už celá rada investícií bola. U nich sa jedná skôr už o modernizáciu stávajúcich plynových zdrojov. Čiže to práve Česká republika je krajina, ktorá teraz spolieha na plyn, že zrovna nabehne a mal by byť tým palivom, ktorý umožní vôbec prechod a udržanie systémov zásobovania teplom, prechod od uhlia na iné nízkoemisné zdroje. To znamená, podmienky, za ktorých my budeme investovať, sú úplne iné, než budú kolegovia v západnej Európe. A nie som si istá, že úplne vnímajú tú našu potrebu.
A tento prechod z uhlia na zemný plyn, ktorý naozaj v Českej republike je vážnou témou, môže byť do istej miery ohrozený týmto návrhom taxonómie? Tam sú samozrejme aj limity, do akej miery sú pripustené plynové zdroje do prevádzky, ktoré sú pomerne prísne.
Sú dva práve aspekty, nebo dve možné role, ktoré bude novo mať zemný plyn v českej energetike. Tým prvým je práve plyn využívaný v systémoch zásobovania teplom, kde by mal maximálne nahradzovať uhlie a to budú kogeneračné jednotky. Tým pádom sa na ňo vzťahujú trošku iné limity. Česká republika veľmi spoliehala na modernizačný fond, ktorý je pomerne bohatý, musíme si povedať, a veľká časť týchto prostriedkov, viac ako 20%, je tam v podprogramu HEAT, takzvanom podprograme HEAT, z ktorého by mala bežať dotačná podpora pre modernizáciu sústav zásobovania teplom a vnímame, že záujem investorov pre túto modernizáciu je. My sa obávame jednoho, že v prípade, že taxonómia bude schválená, tak i keď je oficiálne iba doporučením pre banky, pre kategorizáciu, ktoré zdroje majú považovať za udržiteľné vo svojich výkazníctvách alebo pri posudzovaní firiem, tak sa obávame, že banky budú zase do určitej miery papežtejšie, než je pápež a že to nepovedie iba k nejakému malosu pre plynové zdroje, ale že môžu mať naopak tie plynové zdroje buď úplne zhoršený prístup k financovaniu alebo vôbec aj k poisťovaniu. A druhý typ zdrojov, o ktorých sa budeme baviť, sú zdroje, ktoré budú potrebné pre udržovanie stability v rámci elektrizační sústavy. To sú špičkové zdroje na vykrývanie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. A tam sú dôležité dva limity. Jednak je tam ten absolútny limit, koľko majú byť emisie životného cyklu na vyprodukovanú kilowatthodinu. Ja si myslím, že ten je reálne neudržateľný v stávajúcej podobe, predovšetkým, pokiaľ by nedošlo k spoluspaľovaniu vodíku alebo výraznej biometanu. A ten druhý limit, ktorý je pre nás dôležitý, je vlastne celkové limity emisí za daný rok. To znamená, koľko hodín vlastne tie zdroje môžu vyrábať alebo aký majú limit. A tam si myslíme, nebo dúfame, aspoň z pohľadu Českej republiky, že by mohla byť snaha ešte o nejaký kompromis, pretože ten limit, ktorý tam je, vnímame na ten ročník, de facto, že je ešte príliš nízko, príliš ambiciózny a boli by sme radi, keby sa aspoň ten trochu posunul.
Tam by to malo byť 1550 hodín, pokiaľ si dobre spomínam ročne. Dá sa s týmto návrhom ešte pracovať? Dajú sa tam očakávať nejaké zmeny? V konečnom dôsledku Česká republika bude mať v tomto roku, v druhom pol roku predsedníctvo Európskej únie. Môže toto nejako pomôcť?
Rada by som povedala, že áno. Ale zase tak ambiciózna nie som a to z toho dôvodu, že sa obávam, že aspoň u nás v Nitre sa hovorí, že už bude po kačenej svadbe. Tá taxonómia de facto pripomienky sú do 21. januára tohto roku následne. Myslím si, že čo sa nestihne do 21. januára tohto roku upraviť, tak už sa nestihne, pretože potom už to je hra vysokých patriotov a zmeny tam budú pomerne omezené. Druhá vec je, že je jasné, že my máme nejaké požiadavky, ale musíme vnímať, že na druhej strane budú štáty, ktoré výrazne odmietajú ať už jadernú energetiku, o ktorej sa navzájom nebavíme, pretože predsa len obaja sme reprezentanty plynárenstva. A druhá vec je, že sú krajiny, ktoré naopak nepovažujú zemný plyn vôbec ako za tranzitívne palivo. Takže si myslím, že ten kompromis sa bude hľadať pomerne. Myslím si, že pokiaľ sa niečo môže podariť posunúť, tak to budú skôr tie dielčie limity a veľmi by som dúfala, keby sa aspoň podarilo upraviť to, že striktné limity na požadovanie 30%, respektíve 55% obnoviteľných a nízkoemisných plynov, keby tam bol aspoň disclaimer, ktorý by odkazoval na to, že túto povinnosť by prevádzkovatelia zdrojov mali iba v prípade, že to je technicky a ekonomicky možné. To znamená, pokiaľ by dokázali, že není možnosť, tá situácia na trhu není schopná, nie sú v tej situácii na trhu schopní zaistiť si buď to vytendrovať správnu technológiu, alebo nakúpiť záruky pôvodu, tak by nemali mať túto povinnosť. To si myslím, že by bolo dôležité, aby tá taxonomia reálne odrážala podmienky na trhu a technologický vývoj a nie ho predbehovala. Pretože tak, jak je teraz nastavená, tak ho výrazne, výrazne predbehuje.
Obe naše krajiny sú nastavené tak, že aj jadro, aj plyn je pre ne dôležité z hľadiska energetiky, alebo dokonca veľmi dôležité. Čo sa možno, že dá očakávať? Aký vývoj ohľadom taxonómie? Kedy by sa dalo povedať, že by mohla byť teda definitívne schválená? Bude to ešte v tomto roku alebo neskôr?
Ja si myslím, že ten tlak na to, aby bola čo najskôr, je obrovský. Ak sa nepletiem, tak po tom, čo zvodie pripomienky sú do 21. januára tohto roku, tak by to malo ísť na kolegium. Následne samozrejme po schválení preklad do národných jazykov, ten asi nejaký ten týždeň zaberie, ale následne by mala bežať dvojmesačná pripomienkovacia lehota a následne by malo byť de facto, malo dôjsť k schváleniu. To znamená, že podľa mňa najneskôr niekedy na jeseň by sme už mali vedieť, jak to dopadne s jadrom a jak to dopadne so zemným plynom. Myslím si, že je dôležité to vedieť pomerne rýchlo z toho dôvodu, že tá Česká republika, teraz sa vraciam do Čiech, pre našich investorov je to veľmi zásadná správa. Pretože čaká nás skutočne transformácia teplárenstva, musia sa budovať nové zdroje a najhoršia vec, ktorá je investičná neistota. Tak, jak je taxonómia nastavená, tak na jednu stranu by to final investment decision. To znamená, finálne investičné rozhodnutie malo byť prijaté veľmi rýchlo. Na druhú stranu je logické, že musíte prijímať finálne investičné rozhodnutie až v okamžiku, keď viete, o čom rozhodujete a aké sú podmienky a nesmú sa vám meniť pod rukami. Takže si myslím, že je to veľmi dôležité, aby to bolo prijaté, ale na druhú stranu prijaté by to malo byť v podmienkach, ktoré sú i keď ambiciózne, ale určite zrealizovateľné.
Ďakujem pekne za rozhovor a za odpovede. Hosťom podcastu Otvorene o plyne bola výkonná riaditeľka Českého plynárenského zväzu Lenka Kovačovská. Ďakujem za pozornosť a do počutia na budúce.
Do počutia.
Počúvate plynárenský podcast Otvorene o plyne.